Radio Beograd 2. Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Aleše Kolakovski, profesor i filozof, istoričar ideja, autor mnogih rado čitanih knjiga, prevođen na više od 40 jezika. Njegova studija, Glavni tokovi marksizma, bila je svojevremeno obavezna lektira na humanističkim fakultetima u Jugoslaviji. Smatrala se jednom od najvažnijih knjiga iz oblasti političke teorije u 20. veku. Kolakovski je svoju mladost u Poljskoj proveo kao komunista i ateista. Bio istaknuti član Poljske ujedinjene radničke partije i profesor na Varšavskom univerzitetu. 1966. izbačen je iz partije, 68. izgubio je sa grupom kolega filozofa i sociologa posao na univerzitetu i iste godine emigrirao iz Poljske. Od tada, dakle sve do svoje smrti 2009. godine, skoro 40 godina, najveći deo naučne karijere proveo je na All Souls College u Oxfordu. Njegove knjige u Poljskoj su bile zabranjene skoro sve do 90-ih. Kod nas se sve to vreme, počevši od 64. godine, kada je prevedena prva knjiga o teološkom nasljeđu i savremenom mišljenju biblioteka Nolit, beogradska, do danas objavljeno je mnogo njegovih knjiga, možda onih koje se smatraju glavnim radovima, a tu je i najnoviji prevod Biserke Rajčica-Gradac, Da li je Gospod Bog srećan i druga pitanja. Religija, vera i mitovi također su teme kojima se decenijama bavio ovaj filozof. Jedna od inspirativnih knjiga za razgovor o njemu jeste i dvotomno delo objavljeno pod naslovom Zanimljiva vremena, nemirna vremena. Reč je u stvari o razgovorima koje je 2007. Zbignjev Mencel vodio sa Kolakovskim. Sećanja obuhvataju period od rane mladosti i posleratne poljske politike, filozofskih pogleda, crkve, hrišćanstva, vere, savremenog sveta, susreta sa nizom značajnih ljudi, epohe i aktuelnih političkih tema. Ja evo danas pozdravljam gospođu Biserku Rajčić, našu uglednu prevoditeljsku s poljskog, koja već decenijama kroz svoje prevode i nekoliko autorskih knjiga upoznaje javnost u Srbiji sa svim aspektima poljske kulture. Biserka, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, dakle, zamolit ćemo Biserku Rajčić da nas uvede na neki način u te okolnosti političke stvarnosti Poljske, u intelektualnu klimu tog poratnog perioda u kome počinje da deluje Leše Kolakovski.
To vreme na neki način veoma se razlikuje od vremena koje je kod nas. Jedna i druga zemlja posle 45. su komunističke, međutim mi smo u taj komunizam ušli na drugi način. Mi smo vodili partizansku borbu sa Nemcima i sami smo se priključili, prihvatili taj sistem vladavine. Poljaci na nesreću nisu. Oni su isto tako bili za vreme Drugog svjetskog rata podeljeni, kao i mi partizani četnici. Međutim, nametnut im je komunizam. Oni su pripali tom bloku sovjetskom, znači komunističkom. Smatrali su to velikom kaznom, to što im se dogodilo, zbog odnosa u prošlosti, viševekovnih odnosa i po svoj prilici zbog različitih religija, ali ne samo religija, nego i kulture i uopšte. I naravno bili su u lošijem položaju od nas, jer je Tito 48. prekinuo sa Staljinom, počeo da vodi samostalnu politiku. Mi smo imali više sloboda nego oni. dok oni su morali da se jednostavno bez ikakvog izbora da žive onako kako su živeli. Jedna od najtežih stvari, to je pored tog siromaštva, pored tog neuspešnosti tog sistema na svakom planu, na ekonomskom, ali i uopšte na planu svakodnevnog života, to je bila zemlja koja je velika, koja je sa hiljadugodišnjom kulturom, gde vi niste imali da jedete, gde jednostavno niste imali cipelu, vaše dete nije imalo čarapu, nije moglo da normalno živi, što recimo svega toga kod nas nije bilo.
Bilo kako bilo, oprosti što prekidam, u tim opštim okolnostima Kolakovski se opredeljuje za antifašizam, za komunizam. On je vrlo revnostan.
Sada na drugoj strani, znači na jednoj strani imate nametnut komunizam. Komunizam koji je komunistička partija u međuratnoj Poljskoj bila zabranjena. To je opet zbog tih odnosa, jer je kad se završio Prvi svetski rat, 20. i 21. Pokušaj Sovjeta da prodru u Poljsku i da nametnu komunizam nije uspeo i počinje ta strašna mržnja među njima. Ali u isto vreme, pošto je Poljska tokom celog 19. veka bila rascepkana i porobljena, imate levičarstvo. I sada te tradicije, te socijalističke tradicije su prisutne i posle rata. I otac Kolakovskog je bio levičar, mada ne komunista, rođen je čak u Petrogradu i njegov deda je živao u Petrogradu. Međutim, i sad, mada on gubi rano roditelje, znači ipak on kaže da baš u ovoj knjizi tih razgovora sa Zbignjevom Menzelom, da roditelji, majka je rano umrla, ali otac nije vršio nikakvu presiju na njegovo obrazovanje. Međutim, on već u osnovnoj školi na pitanje učiteljice, ono koja je veroispovesti, mislilo se da li je Jevrejin ili Poljak, on kaže da je ateista, što je bilo jako neobično.
Skandalozno za katoličku Poljsku.
Da, i biva izbačen iz te škole i posle ide u neku žensku školu u kojoj skoro da nema dečaka, samo su dva Jevrejina. Znači, to već govori o toj... Ali, naravno, još u to vreme, naravno, dolazi rat. On sve vreme rata nekako se preživelo u tom ratu, on uči. I to bez ikakve opet presije roditelja, porodice. Znači, u njemu već postoji nešto da on ima potrebu za učenjem, za saznavanjem, za razumevanjem sveta. I on polaže, kad se završio rat 45. četiri razreda gimnazije, jer tek je krenuo u gimnaziju kad je počeo rat, i polaže maturu. Matura je bila jako ozbiljna. Znači, sve to i uči sve vreme, uči jezike. Znači, eto, on je jedna posebna pojava. Naravno, kao student, pošto je nametnut komunizam, sve partije su ukinute i stvorena je jedna ta radnička partija i on se učlanjuje u nju, opet bez neke prisile.
Dakle, to je njegov odabir, 20 godina on, je bio
sada
član.
On, sada on kaže, baš u tim razgovorima sa Menzelom, kaže, naravno svi su članovi partije imali neke obaveze i on je imao, recimo njemu na drugoj godini kao dobrom studentu daju da bude asistent. Međutim, njegovi profesori, da on ne bi otišao previše u tom komunizmu svom, pošto su profesori svi blago antikomunistički, to je stara garda i svi bivaju onako tiho penzionisani, bez neke galamije, su visokog ranga, izvanredni naučnici. Oni mu nekako daju oblast gde on neće previše da ode daleko u tom svom levičarstvu i tom komunizmu, toj utopiji, a to je logika. Međutim, ispostavlja se da on nije bio baš za logiku. I veoma rano jako je protiv crkve, ali opet protiv crkve, ne protiv hrišćanstva, nego protiv crkve kao institucije, protiv toga kako crkva shvata veru. On smatra, nema ništa protiv da postoje vernici, oni koji sami biraju da veruju, da imaju svog Boga, a ne da im nameće institucija kao što je crkva. To je velika, velika razlika. Ali opet, bez obzira na to, on je 20 godina član komunističke partije i ne bi bio ni izbačen da 66. godine navršilo se 10 godina od dolaska Gomulke na vlast, od koga se jako mnogo očekivalo da će on izvesti tu promenu, da će uvesti komunizam ljudskog lika. Međutim, Gomulka to nije zastao negde i nije učinio, i ta desetogodišnjica je obeležena i na Filozofskom fakultetu u Varšavi, pošto je Kolakovski šef katedre za filozofiju. Njemu je dato da pred celim fakultetom održi pozdravni govor. Međutim, on umjesto tog pozdravnog, on izvrši izuzetnu kritiku Gomulke i njegovog sistema. I naravno, posle toga je usledilo izbacivanje iz partije. Međutim, nije on bio usamljen u tome. Bilo je jako mnogo pisaca. Gotovo ceo savez poljskih pisaca u Varšavi, u Krakovu i u ovim drugim većim gradovima, pisci koji su bili izuzetno cenjeni, naravno i tretirani dobro, pošto Poljaci ipak drže do te svoje kulture, uvek dopušta se recimo manje sposobnim piscima da pišu, da objavljaju. Međutim, ovi poznati i značajni, oni nisu baš objavljivali te emigrante koji su bili aktivni u emigraciji, ali ove druge koji su bili tihi, oni su ipak vremenom objavljivali. Ne baš odmah posle rata, ali jesu. I tada recimo na stotine pisaca je izašlo iz partije, između ostalih poljska Nobelovka Wisława Szymborska, koja je također bila slična generacija, malo koju godinu je bila starija, ali potpuno isti je imala i poreklo i sve, da je nekako povukla je generacija, povuklo je vreme da se učlani u partiju, i bila je veoma aktivna u toj partiji, što je vrlo neočekivano, jer kasnije potpuno se drugačije ponašala. I
68. odlazi u emigraciju iz naravno političkih razloga.
U Poljskoj te 66. kad su bili izbačeni mnogi, na fakultet dovode nešto čega u poljskoj istoriji školstva nije bilo, a to je da dovode jako nesposobne kadrove. I oni su ti kadrovi, oni su nešto doktorirali. U Poljskoj jako teško doktorirati, zahtevi su ogromni. Međutim, oni dovode ljude koji nikako ne bi mogli normalno da se nađu na fakultetima bilo kom i da predaju, naročito na humanistici. I njih su nazivali docentima. Jer docent je bilo jako teško postati. Znači, morao se da imaš habilitacioni doktorat. I tada vrše zamenu tih profesora tim tako, i to biva sve do kasnije, zbog toga nastaje i KOR i Solidarnost, znači pobuna, ali opet 20 godina se ništa tu nije moglo uraditi da dođe do neke ozbiljnije promene, a ovi koji su izbačeni, oni su jedino mogli da, i naravno nisu svi tek tako mogli da odu u inostranstvo, nisu mogli da se nađu na tim poznatim fakultetima, nego samo izuzetni. Oni, evo recimo, Kolakovski želi da ide u Pariz, želi da ide u Nemačku, međutim njemu ne polazi za rukom. Evo na kraju se nalazi u toj Engleskoj, to je bila posljednja zemlja u kojoj on želeo, pogotovo što tada nije baš dobro znao Englesku.
Da se još malo zadržimo na uslovima pre nego što je otišao. Postoje neki detalji i neke informacije da je on otišao i zbog nekih problema, pošto je nažalost i u doba komunizma i danas u Poljskoj aktualno antijevrejstvo.
Pa znate šta, 68. je bila između ostalog ne samo studentska pobuna, nego je tu sledio jedan neverovatan talas antisemitizma u zemlji u kojoj skoro nije bilo Jevreja. Međutim, to su neki problemi koji tako se pojavljuju onda kad uopšte nema razloga za njih. Poljska je u oči Drugog svetskog rata imala oko 4 miliona Jevreja i manje više svi su stradali u logorima, u holokaustu. Vrlo malo je moglo da napusti zemlju i ode, jer nisu očekivali tako nešto u zemlju u kojoj su bili više od 500 godina. Znači, i sada odjednom, kad vi imate tako mali broj i oni koji postoje, oni, e sada tu je bilo činjenica da su neki Jevreji još i u međuratnom periodu bili levičari, bili komunisti, ali za vreme rata, da bi izbegli iz Poljske, oni su prebegli u Sovjetski savez i tamo su naravno bili kasnije vraćeni u Poljsku i postavljani na neka vrlo visoke položaje državne.
A to svakako ne možemo razumeti kao opravdanje.
Međutim, toga nije toliko bilo. Ako je sada se, recimo, ja sam decenijama znala da je preživelo, 100.000. Naravno, tu je bilo i mešanih polujevreja. I danas se govori, pominje ta cifra 100.000 maksimalno, mada su te 68. ja ne znam koliko hiljada, opet tu varira ta brojka, napustilo Poljsku, naročito intelektualaca, koji nisu bili naročito nisu u nekoj vlasti, nisu bili neki rukovodeći kadar, međutim...
Levica je izlabila samo pokriće za antisemitizam.
Ali to je, znači, ta kriza koja je nastupila, opšta kriza u Poljskoj i ekonomska, strašna, i ona je nekako opravdavana krivicom Jevreja. E, to je ono. I sada tu naravno, kao što se Kolakovski bunio protiv crkve kao institucije, tako se isto pobunio protiv te vlasti tog vremena i takvog ponašanja prema Jevrejima, koji nisu bili taj problem.
Oh,
Bilo bi zanimljivo da se vi prisjetite, vi ste prevodili puno njegovih knjiga, sreli ste ga nekoliko puta i u Poljskoj, izvan Poljske. Kad prvi put odlazite u Poljsku i kakvo je vaše iskustvo? I vaša generacija i kasnije su bili oduševljeni ljudi kasnih 60. i 70. sa radovima Poljskog. On naravno nije jedini pisac iz te istočne emigracije koji je bio tada dostupan u Jugoslaviju, koje se dosta prevodilo takvih i ruskih pisaca koji su emigrirali.
Pa on je na neki način sve ono što možda kod nas nije bilo u toj meri. Recimo, zanimljivo, mi znamo i naši izdavači znaju za te velike profesore poljske. Međutim, nekako, to su recimo višetomne knjige, evo do danas te istorije, filozofije, istorije, estetike, nekako kao žele da se prevode, ali evo, do danas nisu prevedene, zato što, ne znam, suviše su velike ili, ne znam, suviše su naučne ili oni gledaju na filozofiju nešto drugačije nego mi, mada niko kod nas nije seo i napisao takve knjige. Ovdje je vrlo bitna ličnost sama Kolakovskog. On je izuzetno aktivan, on je svestran. On je u nekim evropskim, pošto najviše sebe video u okviru Evrope, mnogo manje u Amerike i čak neće ni moći, mada je predavao u Chicagu na nekoliko i na Jelu, predavao je, međutim nekako Amerika nije bila zemlja koja je njemu odgovarala, smatrao je da u Americi nema ni tog znanja koje on sreće, jer u Poljskoj se znanje jako ceni. I nekako on od tih detinjstva je usmeravan ka tom sticanju znanja, ceni se to znanje.
Na kraju je opet otišao u Englesku, odnosno na engleski vrlo konzervativan stari koleđ. Zanimljivo da žene nisu primane na taj koleđ do 1974. Kolakovski je dakle već naveliko tamo, a Britanci opet baš sebe ne smatraju Evropljanima. Evropljani su posebno ostrvo Velike Britanije, druga priča.
Pa znate šta, ako neko navikne da živi na jednom nivou, recimo, on je izuzetno bio cenjen kao profesor i ja do tog njegovog odlaska nekako nisam uspjela nikada, mada sam odlazila tada u Poljsku, ali nisam imala prilike da prisustvujem njegovom predavanju, a i sumnjam da bih uopšte uspjela da tamo budem, pošto to su velike sale na fakultetu koji je u centru grada filozofskom. Međutim, toliko je bilo interesovanje da vi niste mogli bez ne znam kakve dozvole, a to nije baš bilo lako doći do te dozvole. Onda je on fantastičan pisac. Ono što je mene najviše privuklo kod njega, pošto su dve oblasti kojima sam se najviše bavila u okviru poljske književnosti, to je poezija i eseistika. On je mene privukao kao taj fantastičan eseista. Ja nemam obrazovanje za takvo filozofsko da bih, recimo, mada lakše je prevoditi ako imate fusnote i naučni aparat, to je mnogo lakše nego kad nemate. Međutim, ja sam sebe stavila na te neke muke i to da radim jednu stranicu dnevno, ne znam koliko sati, i da tragam po nedelju dana za jednim citatom iz Biblije. Zato što taj krajnji rezultat je meni bio izuzetan. Ne zato što pokazujem ne znam kakvu veštinu, nego to kako kad je knjiga gotova, kada izađe, kako se to čita i prima. Moje knjige, prevodi Kolakovskog su jako dobro primani.
Malo da se na tom zadržimo. Dakle, kakve je reakcije, da kažemo, izazivao Kolakovski 70. godina u Beogradu kad su te knjige jedno za drugom počele da se prevode?
Isto kao u Poljskoj, to oduševljenje, jer pored tih tolikih profesora, on koji jednostavno nije profesor u tom smislu, kako tamo vekovima i decenijama jednostavno se smatralo da treba da bude, on je bio daleko sasvim drugačiji od... I ovde je on zaista čitan, ovde se govorilo o njemu, on je prisutan, evo te 68. sećam se 68. I on je prisutan tada, njegovi tekstovi, nijedan drugi autor, poljski filozof, nema taj uspeh ovde, niti je citiran ni na fakultetima, ni od strane studenta, ni od strane profesora, ni od strane ovih čitalaca koji tako imaju potrebu da tako nešto čitaju.
Zanimljivo, u isto vreme prevođena i nemački filozofi onog doba i 70. godina, naročito Frankfurtska škola nemačke filozofije, na kojoj su studenti nisu bili zato, Kolakovski je pozvan u jednom momentu i na univerzitet u Frankfurtu, ali studenti su smatrali da on nije adekvatan da dođe među francuske, frankfurtske, uglavnom levičarske profesore tog vremena.
Mada je on bio u kontaktu sa njima, mada je poziva na silne te skupove, on je persona broj jedan.
Dakle, hoću samo da kažem, da skrenem pažnju da je atmosfera 68. bila bitno drugačija, iznedrila je drugačiju atmosferu na nekoliko nemačkih univerziteta nego što je onih iz koje je Kolakovski otišao 68. u Poljskoj.
On sam je, to je zanimljivo da je on smatrao da je nemačka zemlja posle tih događaja i tamo na fakultetima, smatrao da je to zemlja koja bi mu odgovarala, veoma je cenio nemačku filozofiju, znači ne možeš ako si ozbiljan filozof i profesor, ti ne možeš da to mimo ideš. Međutim, izgleda tu njihovo shvatanje šta je levica, šta je komunizam, šta je antikomunizam, da se tu nešto jednostavno nije poklapalo. Isto mu se dogodilo u Francuskoj, on je još više očekivao od Francuske, međutim, on je samo prošao te 68. kroz Francusku i da ga niko nije zaustavio. To je za njega bio priličan šok. Onda ga je naravno jako razočarala Kanada i Amerika, evo isto Kalifornija. On je bio toliko šokiran nivom, recimo, znanja kalifornijskih studenata. On je smatrao da su oni jako na niskom nivou. I on nije mogao da se jedva izdržao godinu dana, čak manje u Berkliju, iako je nudio Berkliju izvanredne uslove za život i vrlo visoka primanja. On nije, ali je onda, zahvaljujući Isai i Berlinu, otkrio Englesku i onda mu se učinilo, ako takav jedan čovek, jedan takav intelektualac može da živi, može da predaje, da je njemu tamo potaman, onda da bi to odgovaralo i njemu, i zaista on je bio veoma zadovoljan boravkom u Engleskoj, svojim statusom, svojim primanjima, to da su mu dopuštali veliku slobodu. On praktično nije imao obaveze da predaje, ne znam koliko predavanja nedeljno. On je predavao onda kada jednostavno želi da predaje nešto, kad nešto uradi ili nešto jako želi da zna nešto, onda želi da prenese, i to onoliko puta koliko on hoće. A inače, on je radio sa doktorantima i imao ih je nekoliko samogodišnje. Tako da je to bio jedan vrlo lagodan život.
Da, to su
koji mu je, sada šta lagodan? On nije čovek koji ne radi. On je čovek kome je takva pozicija omogućavala da, evo recimo, napiše tu trotomnu Netokove marksizma, da napiše neke druge studije koje on ne bi mogao, ako bi, recimo, kao u Americi, ti kad predaješ, ti imaš toliko obaveza da ti ne možeš da se baviš naukom.
Ali u svakom slučaju, neko ko se bavio određenim detaljima njegovih ne toliko možda filozofskih i onih knjiga u kojima se bavio teologijom i hrišćanstvom i, da kažemo, filozofijom religije, nego više političkih nastupa ili ocena političkog stanja u svetu. Zamerama su između ostalog da se došavši u Ameriku 68. nije osvrtao na ono što je jedan deo Amerike strašno zanimalo, a to je rat u Vijetnamu, zanimalo je i francuske studente i tako dalje, ali i svih ove četiri decenije koje je provao ne samo na univerzitetu u Engleskoj, nego kao gostujući predavač i na brojnim drugim univerzitetima u zapadnoj Evropi, da je prilično bio zgrožen svakom vrstom kritike američke politike. Nekako je stajao na strani da je možda, kažem možda, sam sebe cenzurisao da ne daje sudove o američkoj vanjskoj politici.
Pa ja ne znam, evo recimo profesor Tarski je isto bio tamo u Kaliforniji, to je čuveni logičar, pripadao je toj levovskom varšavskoj filozofskoj školi. Recimo on isto apsolutno je bio pasivan u Americi do kraja. I ovi neki drugi isto što su bili po Evropi isto. Kolakovski jedino što ipak on se nekako angažovao samo u okviru Poljske, recimo u vreme solidarnosti, on odjednom koji nema nikakve veze sa tom jako brojnom emigracijom u Engleskoj, u Londonu, to se radi o stotinama hiljada ili pa preko milionima emigranata poljskih. Međutim, on je bio totalno, nikakve veze sa njima nije imao. Međutim, on sada uspostavlja veze i oni počinju da sakupljaju novac i da pomažu solidarnost radnike u Gdańsku, onda niz drugih je bilo akcija koje su bile izuzetne i to je trajalo 10 godina. On je sve do kraja komunizma bio time zauzeti i bio je vrlo aktivan na svoj način. Mada on sam kaže za sebe da on nije čovek koji išta ume da organizuje. On je nekako u tom pogledu bio pasivan.
Naša današnja tema je Leszek Kolakowski, poljski filozof, neka vrsta neposrednog povoda je nedavno objavljena njegova knjiga u prevodu Biserke Rajčić, Da li je gospod Bog srećan i druga pitanja. Ovo delo objavila izdavačka kuća Gradac u svojoj ediciji Alef. Kolakowski je napisao mnogo knjiga iz oblasti filozofije, religije, pa evo da se zadržimo nekako malo i na tome kakva je za njega ova oblast, kakav značaj je imala. Prvenstveno, u stvari, religiju je on video kao kulturnu činjenicu, ali na drugoj strani može se naravno razgovarati i puno o tome mestu i značaju katoličke crkve uopšte u poljskoj kulturi, univerziteta katoličkih i tako dalje i tako dalje.
U zemlji u kojoj Poljak katolik, znači i to kroz celu istoriju, bez obzira kojih ste shvatanja, evo i levičarski kao što je Kolakovski, kao što je bio njegov otac, koji nije bio član komunističke partije, govori da je to jedan prilično složen odnos. Poljska, nosioci katoličanstva, vere, religije, crkve u Poljskoj su vekovima bilo poljsko plemstvo. I u okviru toga su osnivane i škole, kasnije i fakulteti, i proučavala se religija. Religija je zauzimala uvek vrlo visoko mesto u društvu. Nekako i kralj i to plemstvo, svi su imali obaveze prema crkvi, prema religiji. Recimo, svi su imali na svojim imanjima crkve, onda mnogi su bili pripadnici određenih redova. Ima jako mnogo, evo recimo, da danas imate, kad u ovom totalnom bezbožništvu i ateizmu, vi imate 50-ak redova monaških u Poljskoj.
Ali zanimljivo je da u Poljskoj i danas nema službeno veronauka katoličkoj u državnim školama.
Da, to je jedno, a na drugoj strani ta neka demokratija koju oni opet i ta sklonost pre republici nego nekoj kao u Rusiji. Da, teokratskoj ili recimo evo to da u Rusiji carstvo, to u Poljskoj toga nema i to je dovelo do propasti Poljske krajem 18. veka, ta neka, baš upravo ta demokratija, to je da svako ima prava da iznese svoje mišljenje i to mišljenje, to pravo da učestvuješ u vlasti je jednostavno Poljsku koštalo. Opet dobra strana tog mesta katoličanstva i religije u životu Poljaka, to je visoka kultura koju su oni negovali i njeno učešće crkve u kulturi, toga recimo kod drugih naroda, ti fakulteti, evo recimo prvi poljski univerzitet, taj Jagiellonski, kada se zvao akademija, tu je teologija bila najvažnija, mada su recimo već u tom 14. veku i ove prirodne nauke bile prisutne i tu studiraju Kopernik i ne znam sve ko. Ali znači imamo da svude tu neku glavnu ulogu vrši crkva. Tek u vreme prosvetiteljstva počinje reforma školstva i udaljavanje, nekako razgraničavanje crkve i države.
Da, Kolakovski se vrlo rano zanima za pitanja filozofije, religije, da tako kažemo, još dok je živeo u Poljskoj, dok je radio na Varšavskom univerzitetu, nastavio prve
spise. Čak u okviru tih teoloških fakulteta, tih akademija, kojih ima mnogo i koje su na jako visokom nivou i čak u komunizmu one postoje. Recimo, Lublinski univerzitet spada, katolički spada u najznačajnije u Poljskoj i nekako je komunističke vlasti su to dopuštale da to postoji kao takvo. Krakovski izuzetan, evo, taj univerzitet je dao jednog Vojtilu, jednog od najznačajnijih papa. Znači, i sada kada imate tako, onda solidno obrazovanje tih profesora, tih onda izuzetna izdavačka delatnost, recimo izdavačka kuća Znak u Krakovu koja izuzetne stvari objavljuje. I danas imate da recimo razni redovi imaju svoje časopise, svoje izdavačke kuće, objavljuju izuzetnu literaturu. Tako da je to sve mnogo složenije nego što mi možemo da sagledamo.
Fenomen antisemitizma, pomenuli smo ga i tokom Drugog svjetskog rata, između dva rata, ali i danas nije nešto što je nestalo u Poljskoj, bez obzira na tako.
Nažalost, iako je Poljska primila ono posle progona Jevreja iz Evrope, primila je jako veliki broj Jevreja i tokom 19. veka njihov broj se, kad su se uslovi njihovog života poboljšali, jako povećao, ih je, kako sam rekla, bilo je oko 4 miliona i zauzimali su izuzetne položaje u društvu. Međutim, sa tim, sa kapitalizmom, sa njihovom sposobnošću uključivanja u novo vreme, došao je antisemitizam, isto kao što je došao u Nemačkoj. Znači, to je isti jednostavno povod.
Odnosno, Poljaci, isto obrazloženje, teško da Poljaci, to možemo opravdati.
Poljaci nisu učestvovali u holokaustu u onoj meri, ali možda nije ni slučajno to što je izabrana Poljska da bude mesto tih najstrašnijih logora. Sada se o tome dosta govori. Govori se i o tome da su Poljaci ipak nisu baš nevini u likvidaciji Jevreja. Međutim, ovo što sam govorila o 68. to da antisemitizam može da postoji bez Jevreja, to je nažalost, ne znam, nije samo poljska odlika, nego čini mi se evo, i Evrope, upravo u vreme evo, nastanka Evropske unije i nekog ono, izjednačavanja naroda, nacija, sistema vladavine, međutim, evo, da to danas još uvek postoji.
Da, to je pitanje i nacije i nacionalnih država, ali u krajnjoj liniji šovinizama koji nije prevaziđen.
Kolakovski se time bavio tu, pošto se i teologija bavi vrlo ozbiljnim stvarima, to su one koje su i predmet filozofije.
Da, pa evo malo da prođemo koliko imamo vremena u ovoj knjizi. To se u stvari može reći da su zadnji tekstovi koje je Kolakovski napisao. Oni su objavljeni u originalu 2000, oni su, od zadnjih 10-15 godina njegovog života.
To su tekstovi, on od tokova marksizma ne piše takve studije. Ili piše o nekom filozofu, ali evo recimo, on je počeo jedan veliki rad, a to je na temu katoličkog modernizma. I to je knjiga koja, eto, ti neki zdravstveni problemi koje je imao, on tu knjigu nije dovršio i on smatra i prikupio je ogroman materijal. I svelo se na kraju na nekoliko tekstova koje je objavio, jedan od tih tekstova i u ovoj knjizi. Šta je taj modernizam? Znači, taj prelom 19. i 20. veka, to kako se religija i crkva gube svoje mesto u društvu i kako sada nauka, onda primenjena nauka, onda razne nove umetnosti koje se pojavljuju i u Poljskoj i u svetu, kako to dobija primat. Međutim, da i dalje crkva i religija, vera, vernici, da će postojati, jer tu je nemoguće to, da nema sistema koji će to ukinuti. Evo, recimo, komunizam, marksizam, bilo je vrlo ozbiljnih pokušaja prinudnog ukidanja, međutim to nije pošlo za rukom, nije ni u Rusiji gde je ta presija bila još strašnija i posljedice su bile užasnije. U Poljskoj u poređenju sa Rusijom nije bilo tako. Progonjena je donekle crkva, recimo tamo negde 50. godina. Kardinal Višinski je proveo 3 godine u kućnom pritvoru, što je onako smatrano prosto zločinom.
Mnogo je Poljaka otišlo u emigraciju, milioni Poljaka su tamo, možda dvojica najistaknutijih, osim naravno Kolakovskog, su papa Vojtila koji je bio Poljak, ali i Bžežinski, osoba koja je na neki način bila veoma važna 20-ak godina u američkoj spoljnoj politici, uopšte u kreiranju mnogih fondova novca.
On je dokaz da Poljaci sa svojom tom tradicijom, sa tom svojom kulturom, sa tim svojim obrazovanjem i u drugim sistemima i u drugim svetovima mogu da dođu do izražaja i evo ova dvojica zaista pokazuju. Vojtila je jedan od najznačajnijih papa, najaktivnijih papa svih vremena.
O Brzezinskom se može govoriti na ovaj ili onaj način, ali u svakom slučaju njegovu moć se ne može sumnjati.
Pa, očigledno, znači, neko ko je politikolog i bavi se politikom može jako visoko da dospe.
Međutim,
što verovatno to poreklo jednostavno doprinosi tome.
Onih pominje mnoge značajne ljude koje je sreo tokom svog života i u Poljskoj i na Zapadu, među njima naravno i ovu dvojicu, papu Vojtilu i Brzezinskog, ali ništa konkretno ne saznajemo o tim susretima, ni šta je razgovarao sa papom, ni šta je razgovarao s Brzezinskim.
Kolakovski uopšte negde ne sjeća se više čiji je to bio tekst, da ga nazivaju lisicom. Mm-hmm. Očigledno da u njegovoj prirodi ima nešto lisičja, to je ta neka visprenost, neka lukavost. On ne samo da ne pominje njih tako često, mislim, pogotovo sigurno da je papa koji je, mnogi su od tih filozofa, intelektualaca odlazili u ovaj Rim i sretali se s papom i vodili te razgovore. Međutim, ovaj, jako mu se nudilo, on je bio stalno u nekim odborima, za odbore predlagan, on nije baš učestvovao u tome. Mada je na tim skupovima nekim opštim učestvovao i njegovi ti tekstovi, mnogi su objavljivani u tim zbornicima tih skupova. I sada, očigledno tu neko neslaganje postojalo između njega i Brzezinskog. Mislim, ovaj, ili ga je ovaj nadivisivao u tome u čemu je radio i šta je bio. Evo recimo, to divljenje egzistencijalistima, njihovoj filozofiji i u Poljskoj je bilo veliko kao i ovde. Međutim, 56. Kolakovski odlazi u Pariz i upoznaje se sa Sartrom. U razgovorima isto samo u jednoj rečenici da se sreo, nijedna rečenica šta je on razgovarao. Mislim, Sartre je bio tada ono idol.
Zvezda evropska.
Zvezda i očeg gledno da ovaj nije tu došao do izražaja.
S druge strane, ovaj Kolakovski između ostalog važi i za filozofa sa opredeljenjem za stav onih koji posmatraju svet sa strane. Evo citiraću ga. Kaže, nikada ne postoji oskudica u argumentima koji podupiru bilo koje učenje u koje iz bilo kojih razloga želite da verujete. Ovo je onako, može da se tumači sa različitih strana, ali je jedan ozbiljan filozofski stav.
Pa evo recimo, on kaže sada o Ničeu u ovoj knjizi i kaže da veoma voli Nietzschea kao eseistu, međutim kao filozofa ne, zato što ovaj ništa ne dokazuje. Znači, ostaje na toj fragmentarnosti, ostaje na tom svom tako stavovima koji nisu dovoljno naučni. Mislim, meni je to bilo a sam je eseista i sam, ali nešto tu ima što njemu ne odgovara.
Da, vidjet će čitaoci knjige Da li je Gospod Bog srećan i druga pitanja u prevodu Biserke Rajčić praktično sa čitavom lepezom evropskih filozofa komunicira kroz različite teme Leše Kolakovski, ali ne samo sa njima.
Pa to pitanje dobra i zla, kome on posvećuje veliki broj svojih radova, pokušava da tu nešto sagleda, da doprinese. To su pitanja na koja nema konačnih odgovora. To su otvorena pitanja i uvek će biti. Ali on im je posvetio jako mnogo pažnje i njegove opaske su izuzetne.
Da, mitovi su također bila jedna velika tema kojom se bavio i puno knjiga je o tome objavljeno i u kontekstu filozofije i religije, ali i nekako u bavljenju na tragu svih onih koji su se pre njega bavili ovim velikim temama.
I mitovima nijedan ozbiljan filozof ne može da ih mimoiđe, jer oni se provlače od početaka istorije do danas i isto kao i ovi teološki problemi, oni se neprekidno pojavljuju u ovom ili onom vidu, kao ovo ili ono pitanje, kao pokušaj odgovora na ovo ili ono pitanje.
Prevodili ste i filozofe i pesnike i prozne pisce s poljskog. U čemu je Kolakovski teži ili lakši od nekih drugih zanimljivih Poljaka?
Evo, njegova izuzetnost je u tome što smatra da svaki njegov čitalac mora da ima određen nivo i da on ne želi da mu pomaže u čitanju i razumevanju i nikada ne daje fusnote, nego citira neverovatno. Njegovo obrazovanje je potpuno enciklopedijsko i ide ono od tamo daleko istočnih kultura, civilizacija sve do danas i nikada ne navodi ove izvore, onda vi morate jako mnogo da tragate. Evo, čak ako nešto sam koristila, to je Biblija Oba zaveta, međutim je nekad provedem nedelju dana da bih otkrila deo jednu rečenicu sada, a imam 2-3 prevoda poljske Biblije, da bih otkrila to mesto, jer mi on ne kaže. Onda ima jako dugačku rečenicu, on to je neverovatno kada ga vidite, on ne deluje kao zdrav čovek, ima probleme sa disanjem, međutim on kada krene, to je, on vas lavinom zaspe. A pritom, on je jako tih, jako on nije ošte agresivan, on izuzetan je u tom pogledu. I u toj nekoj kratkoći iskaza, to je tako sve sažeto da prosto ne možete da verujete da neko tako u trenutku može da reaguje, da bez trunčice razmišljanja. To je ono što i naravno fantastičan je kao stilista.
Izvesno da ste uživali u tem tekstovima jer se ne bi uvek i ponovo vraćali njegovim spisima.
Pa prevela sam 5 njegovih knjiga, to je poprilično.
To je pouzdan dokaz. Vašoj pažnji danas preporučujemo novu knjigu Lešeka Kolakovskog Da li je gospod Bog srećan i druga pitanja. Ovo delo s poljskog je prevela Biserka Rajčić, ujedno i autorka Pogovora, a studio edicije Alef objavila izdavačka kuća Gradac. Ton majstor Vladimir Penđer, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.